From the Conference Center Theater
Dear sisters, Ravavmalal, afalina lepe wanen nera banareo amso fivrin ben vivav yam fiona ben fenguna Jesu Kristi wanul mas nyan fadan fano isakin tapatona fasi fulam sat so. Florusalem Nelson nazem yam fiona ben unangata kamba itash kian fton. Poni ech kortona no narak armanun po amfetitin zatu fav manira tanyao. Fifilina lebeny miaraka aminareo anio ariva. Feno fankasitrahana izahay noho ny teknolojia izay ahafahana manatotosa fivoriana maneran-tany matalanjona toy izao. Antenainay fa hotsapanareo ny fitiavanay ny tsirairay avy aminareo. Ankasitrahantsika ny fiadiana voalohany sy ireo mpikambanao amin'ny filakevitra mpanatanteraka misahana ny fisoronana sy ny fianakaviana izay manatrika eto amin'izao takarivo izao. Mipetraka ety anoloana ety ihany koa ireo izay manompo amin'ny fiadidiny kilonga, zatovovavy ary ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany. Ny hira mandrehitra ity fivoriana ity dia nofantenina avy tamin'ireo fivoriana vehivavy teo aloha izay natao ny amboaram-peo samihafa miaraka amin'ireo mpitarika hira sy ireo mpitendrany. Hanokatra ity fivoriana ity amin'ny alalan'ny firanan'ny Soyons l'espoir des derniers jours ny amboarapeo dia hanolotra mivavaka fanombohana avy eo Rahavavy Lise Darker izay ao amin'ny filakevi-pitantana maneran-tany zatovovavy.
Thank you. Our dear Father in heaven, we are grateful for the opportunity.
Fa kastranza ny amin'ny fafana miaraka masanaka fafanao anay mba ieno afatra fiamireo pamina avy amin'ny pamina sy ny iropitarika fa mangataka izahay mba omenao fananao masina vavaka izahay eo alohan'izao valanaretin'izao synkorotana samihafa mba hanana fiaritanana tonga eto izahay mba aka fitarihana mba hahafahanay mahafantatra ny fomba hahafahanay ho mpianatra tsaratsara kokoa an'i Jesosy Kristy fa fankasitrahana izany amin'ny fahalalana nananay momba ny filazantsara an'i Jesosy Kristy ary tianay ny saresany amin'ireo havanay maneran-tany ary mangataka izahay mba hanana fananao masina mba hahafahanay manana risipo hanana ny herinao ary hanaraka ireo fitaovam-pahana raisinay mandritry ity fivoriana ity tianay ianao sy ny sanakaolahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
We will now be blessed to hear from Sister Sharon Eubank.
Rahavavy Sharon Eubank, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadin'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany. Andimby azy eo Rahavavy Rebecca M. Craven, mpanolotsaina faharoa eo amin'ny fiadidian'ny zatovovavy maneran-tany. Rahavavy Christina B. Franco, mpanolotsaina faharoa eo amin'ny fiadidian'ny kilonga maneran-tany no iteny amintsika avy eo. Ao aoriany teny Rahavavy Franco dia hiarahira amin'ny amboara-peo ny andininy voalohany sy fahatelo amin'ny zanaky ny ray aho isika.
Gordon's mother told him if he would finish his chores, she would.
Lazatam Gordon, fa raha vita ny raharahany dia namboatra tarita ho azy izy amin'ilay karazany tiindrindra sady ho azy irery any. Nandeha namita ireo raharaha ireo Gordon ary nikosoka ny tarita ny reniny. Niditra tao an-trano niaraka tamin'ny namany ka ty zoky ny vavy. Nahita ilay tarita izy dia nanontany raha afaka mahasolo indray izy sy ilay namany. Hoy Gordon, nana io tarita io, namboarineno ana io ary niasa mba hazoko an'izany. Nanao fihetsika tezitra tamin'ny zandrinylahy ka ty tena ty tena sy tsy malala tanana izy fa ahoana no hitazonany izany ho azy irery. Ora vitsa teoriana rehefa nysokafankatia ny varavaran'ny fiara hitondrany namany ody dia indreo teo ambony seza ny servette de table roa ny valina tsara niaraka tamin'ny sotro rovitra roa teo ambony ary tarita roa lehibe teo ambony lovia. Nitantarany ka ty tamin'ny fandevenina ny cordon io tantara io mba hampisehona ny fahavonoana ny ova sy anao tsara-panahy amin'ireo izay tsy mendrika izany matetika. Tamin'ny 2028 dia niasa mafy ny olomasina hanangana ny tempolona vo taorinana nanangana fikambany fanampiana ny volana marsa dia nanatrika matetika ny fivoriana izy ireo mpaminany Joseph mba hanomanana azy ireo amin'ny fanekem-pihavanana masina sy mampirahina izay ataon'izy ireo tsy hoe lany amin'ny tempoly. Ny 5 Jona ny mpaminany dia nilaza fa hitory momba ny famindrapo. Raha ohatra moa Jesosy Kristy sy ny anjelika tezitra amintsika amin'ny zavatra tsy misy dikany dia inona nefa rahantsika tokony hamindra fo itsika ary tsy hanisy lanja ireo zavatra kely. Notoizany filoso mifo hoe mampalahelo ahy ny tsy fisiny firaisankina feny kokoa. Raha mijalo mpikambany iray dia tokony ho tsapany rehetra izany amin'ny fiombona mpietse-pono azontsika hery avy amin'andriamanitra. Nanatra ahy tony varatra hofeheza teny kely io amin'ny alalan'ny fiombona mpietse-pono azontsika hery avy amin'andriamanitra. Tsy araka izay andriko azy ity tontolo ity. Betsaka ny zavatra tiako hovaina sy hatsaraina kokoa ary tsoriko aloha fa be ny fifanoerana ireo zavatra antenaiko ary indraindray aho dia mahatsiaro ho tsy hafa manoatra. Tato ato dia nametraka fantaniana mampandiny tena tamin'ny tenako hoe ahoana no hahafahako mahatakatra ny zavatra tsapany olona manodidina ahy? Ahoana no hamoronako izany fiombona mpietse-po izany kanefa samihafa tanteraka ny olona rehetra? Erinina avy amin'andriamanitra no afaka ho azoko raha toa ka mirahina kokoa amin'ny hafa? Manasosika hevitra telo avy amin'ny tombatombana nataoko momba antenako aho hanampy anareo koa angamby izany. Voalohany, manana famindrapo. Mivaky toy izao ny Jakoba 2:17. Every ho toy ny tenanareo ny rahalahinareo ary miavana amin'ny rehetra. Ary aoka ianareo malala tanana ny fanananareo mba hahatonga azy ho mpanankarena taonareo. Andeha ny teny hoe fananana hosolontsika amin'ny teny hoe famindrapo. Aoka ianareo ho malala tanana ny famindrapo mba hahatonga azy ho mpanankarena taonareo. Matetika isika dia mieritreritra sakafo na vola rehefa miteny hoe fananana fahangambana famindrapona ilayntsika rehetra bebe kokoa amin'ny fanompontsika. Voatsela kory izay ny filohanay amin'ny fikambany fanampiana no laza hoe ny zavatra mpanantenako anareo dia ny hoe ho tandremako tsara mba tsy ho voalotony anaranareo, ho raisiko araka izay tsara indrindra vitanareo anareo, tsy tenina ovinana oviana zavatra ratsy momba anareo aho izay tsy ampahery anareo. Mangataka anareo mba hanao toy izany amiko koa satria matahotra mafy ny andiso fanantanena anareo aho raha ny tena marina ka miangavy anareo aho. Aoka isika mba efampijery araka izay zavatra tsara indrindra vitantsika ao ao anatin'ny toejavatra sarotra. Hoy Joseph Smith tamin'ireo rahavavy tamin'ny o andro iray tamin'ny jona 2:28. Rehefa manao tsara-panazy fitiavana amiko na farak'izay kely aza ny olona dia tena misy fiatraika ny lehibe amiko izany. Arakaraka ny anakaikaizantsika kokoa ndray tsika ny an-danitra no afahantsika manana fangorahana bebe kokoa amin'ireo izay manana olana ara-panahy. Mahatsapa ho te ilanja azy ireo eny an-tsorontsika isika raha anarin'ny fahotany ao an-damosintsika any. Natao ho an'ity fikambana manontolo ity ny lahateniko. Raha tianareo hana famindrapo aminareo Andriamanitra dia mifamindra fo ianareo. Torohevitra amin'ny fikambana fanampiana manokana izany. Aoka isika tsy fampitsara na hamela ny tenantsika andratra. Ny tenintsika andratra andao hiaro hatrany ny anaran'ny tsirairay tsaloto raha nomeny fanomezan'ny fanindrapo. Faharoa atao vomisosa ny foroana mirindra ny lakanao. Tamin'ny 6:17 dia nisy ekipa mpivoy lakana tsy dia fantatra loatra avy tany amin'ny oniversiten Washington nankany Alemana andray anjara tamin'ny lalao olympika. Tao anatin'ny fotoan-tsarotra indrindra tamin'ny faketrahana lehibe ara-toekarena izany. Zazalam-piasa madinika izy ireo ary ny tanàna kelin'izy ireo izay mpitrandraka harena kibontany sy mpanao azo na amin'ny volakely mba hahafahany mandeha makany ny Berlin. Tao ny lahatra nanolotra azy ireo ny lafiny rehetra tamin'ny fifaninanana saingy ny zavatra nitranga tao amin'ilay hazakazaka antsondreo amin'ny tontolon'ny mpivolakana hoe firindram-porona izany. Misy zavatra mitranga ny andray izay sarotra totosana ary sarotra faritana. Firindram-porona no antsoina azy. Tsy miseho izany raha tsy rehefa mivoy anaty firaisankina tanteraka ny rehetra ka tsy misy fihetsika na iray monja aza tsy mifanaraka. Tsy maintsy sady maneho ny fahaleovantenany tanteraka ireo mpivoy no mijanona ho matoky amin'ny fahaizamanao ananany tsirairay avy. Tsy noho ny fitoviany fahaizan'ny olona rehetra ao anatin'ny ekipa no andresena fifaninanana. Ny ekipa mahay dia voaravitra fahaizamanao mifangaro. Misy olona iray mitarika ny zavatra tao, olona iray mitsitsiaina mba hatanjaka, olona iray mitolona mafy ary olona iray mampiavana. Tsy misy mpivoy sarobidy kokoa noho ny iray hafa fa ilain'ny lalakana avokoa izy rehetra. Kanefa raha te hiara hivoy tsara izy ireo dia samy tokony ampifanaraka izay ataony amin'ny filana sy fahaizamanao tsirairay avy. Ny fahasamihafana dia azo avadika ho tombontsoa fa tsy fatiantoka. Amin'izay vao tsara fa toy ny mandeha irery ilay lakana. Amin'izay vao miala tanteraka ny fitaintainana ka hivadika ho fifaliana. Tonotononkalo ny firindram-pirona tsara. Na vita firindram-pirona tonga lafatra nanoloana ireo sakanakoavana ity ekipa ity ka nandresy. Napietam-po ny medaly volamena olympika fa ny firaisankina ny mpivoy tsirairay tamin'izany andro izany dia fotoana masina tsy niala taom-pon'izy ireo tamin'ny androm-piainany rehetra. Fahatelo, rantsano ny ratsy arakaraka ny fitombony tsara. Tao amin'ilay fanoharana mahafinaritra ao amin'ny Jakoba 5 dia ny tompony tamboly dia namboly azo tsara tamin'ny tany tsara saingy simba izany rehefa nandeha ny fotoana ary namofo ratsy. Laza imbalo ny tompony tamboly hoe mampahory ahy ny amoizako ny azo. Olona mpanompo tamin'ny tompony tamboly, tsimbino ilay azo mandritra ny fotoana fohy ary ny tompo eny hitsimbina azy ao mandritra ny fotoana fohy. Dia nomena taorian' izay ny toro lalana izay ampiarina amintsika rehetra izay miezaka mihevi ny azo ka mahazo voatsara ao amin'ny tamboly kelintsika. Ianareo dia andratsana ny ratsy arakaraka ny fitombony tsara. Tsy mitranga ho azy ny firaisankina, mila asa izany, misavoritaka sy tsy mampahazo aizina izany indraindray ary mitranga tsikelikely rehefa isorontsika ny ratsy arakaraka ny fitombony tsara. Tsy irery velively isika amin'ny ezaka taontsika ampisy firaisankina. Ho ihany Jakoba 5 hoe nandeha ary niasa tamin'ny heriny ireo mpanompo ary niara-ny asa tamin'ny koa ny tompony tanimboly. Iana zavatra tena mandratra lalina isika tsirairay avy, zavatra izay tsy tokony hitranga mihitsy. Izy taona koa isika tsirairay avy amela ny afinavina sy ny fihebebona ny mba ny voankazo vokaritsika. Fa hoe Jesosy Kristy ny mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Mahavita manampy antsika na amin'ny zavatra sarotra indrindra aza ny heriny ary azontsika ianterana rehefa miantso azy isika. Samy mangataka famindrapo avokoa isika noho ny fahotantsika sy ny tsy fahombiazantsika. Omeny maimaim-poana izany ary mangataka amintsika izy raha toa ka afaka amin'ny fanomezany famindrapo sy fahatakarana izany isika. Nolazainy tamin'ny kitsipo izany hoe aoka ho iray anareo ary raha tsy iray anareo dia tsy hay. Kanefa raha iray isika, raha afaka mamesombina tarita isika na ampifanentana ny tanentantsika manokana mba hampisozany lakana amin'ny firindram-pirona tonga lafatra dia azy isika ary izy anampy antsika andratsana ny ratsy arakaraka ny fitombony tsara. Mety mbola tsy eo amin'ny toerana tiantsika hisy antsika isika ary amin'izao fotoana izao dia tsy mbola eo amin'ny toerana hisy antsika amin'ny ho avy. Mino aho fa ny fiovana tatiavintsika ao anatintsika sy ireo vondrona misy antsika dia tsy ho tonga amin'ny alalan'ny fanantenana ao amin'ny fiovana fa ho tonga kosa amin'ny alalan'ny fahazotoana miezaka isan'andro mba hifankahazo. Nahoana? Satria manangana azy io ny isika fa oka iray izay iray fo sy iray saina. Amahavehivavy tandrina fanekem-pihavanantsika dia manana hery lehibe hahafahana amin'ny taonany hafa isika. Io fotaomana io dia ampiarina amin'ny fotoana andavanandro rehefa miara-mianatra amin'ny namana iray isika, rehefa mampatory zanaka, rehefa miresaka amin'ny olona mipetraka eo akaikintsika anaty fiara fitaterana, rehefa manomana famelabelara-kevitra miaraka mpiasa mpiara-miasa iray. Manana hery hanafoana fitsarana tendrony sy hanangana firaisankina isika. Atolotro ity fanasana ity, midira ao anatin'ny hery iraisana iray izay manova an'izao tontolo izao ho lasa tsara. Ny andraikitsika izay nekentsika atao dia ny anompo, hapakatra ireo tanina amin'ny ravoravy, hibaby sy hitrotro ary hitondra ireo olona manana fahasairanana. Tsy sarotra ny mahafantatra izay tokony atao, saingy matetika izany no mifanohitra amin'ireo tombontsoa antsika feno fitiavatena ka mila manandrana isika. Ny vehivavy atao amin'ity fiangonana ity dia manana fahaiza-manao tsy manapetra hanova fiarahamonina, manana fahatoky tena tanteraka araka ara-panahy aho fa rehefa mitady fiombona mpietsepo isika dia hiantso ny herin'Andriamanitra hanatotosa ny ezaka taontsika. Rehefa nankalaza ilay fanambarana momba ny fisoroana tamin'ny 77 ny fiangonana dia nanome tsotra mahery vaika avy amin'ny mpaminany filoha Nelson hoe ny vavaka taoko sy tsotrano apetrako amin'ireo rehetra izay miaina dia ny andrenesantsika izay mety ho enta mavesatra teraky ny fitsaranany tendrony ka andeha araka ny marina miaraka amin'Andriamanitra sy hiaraka amin'ny tsirairay ao anatin'ny fiadanana sy filaminana tanteraka. Engana isika ka andray io tsodrano nomeny mpaminany io ary ampiasa ny ezaka taontsika tsirairay sy ombonantsika hampitombona ny firaisankina eo amin'izao tontolo izao. Mizara ny fitsoroko vavolombelona aho amin'ny alalan'ny toy ny vavaka feno fanetretenina nataon'i Jesosy Kristy Tompo hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao mba ho ao amintsika koa izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Sisters, it is such a joy to be with you.
King Benjamin taught his disciples. Nary lanitra sy ny tany izy ary ny zavatra kanto rehetra ankafizintsika. Manolotra fomba iray ho antsika izy amin'ny alalan'ny soro-panavotany mba hanavotana antsika amin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Rehefa maneho fankasitrahana aminy isika amin'ny fiainana mpahazotoana ireo didiny dia mitahantsika avy hatrany izy ka lasa raikitrosa amin'ny mandrakarivo isika. Nanome antsika zavatra betsaka izy, betsaka lavitra noho ny tombam-bidiny izay azontsika verina aminy. Koa inona ary no azontsika omena azy izay nanefa ilay sarany tsy aisandaina noho ny fahotantsika? Azontsika omena azy ny famerim-bola, azontsika omena azy ny fiovantsika. Mety ho fiovan'ny fisainana izany, fiovan'ny fahazarana na fanovana ny lalana izay izorantsika. Ho valin'ny fanefana ilay sarany tsy aisandaina ho antsika tsirairay avy dia mangataka antsika iova fo ny Tompo. Tsy ho tombontsoa ho azy ilay fiovanangatahany fa ho antsika. Noho izany, ny mpamonjintsika be fahasoavana izay tsy mitovy amin'ilay mpividy izay andrayn'ny famerim-bola omentsika dia manome amintsika amin'ny maneho amintsika amin'ny fihetsika hoe tazomo anao ny famerim-bola. Rehefa avy nandrenitenyolona izay ny mpanjaka Benjamina ny vahoakany dia nihika ary nanambara fa niova fo izy ireo ka nilaza hoe noho ny amin'ny fanahyny tompontsitoa izay efa nahatonga fiovana mahery vaika tao aminay, tsy manana fironana anao ratsy intsony izahay fa ny anao sy olalandava kosa. Tsy milaza ny soratra masina hoe avy hatrany dia lasa tonga lafatra izy ireo fa ny faniriana izy ireo iova kosa no nanosika azy anao azy. Ny fiovam-pony izy ireo dia nidika ho fialana tamin'ny mahalehilahy na vehivavy araka ny nofo sy fiainoana ny fanahy teo ampiezahana izy ireo hitovy kokoa amin'i Jesosy Kristy. Mampianatra ny lohaolona Henry Bearin fa ny fiovam-po marina dia miankina amin'ny fikatsahana amin'ny mpahalalana ao anatin'ny finoana omban'ny ezaka lehibe sy fijaliana. Ary avy eo ny Tompo dia afaka manome ny fahagagan'ny fanadiovana sy fanovana. rehefa manambatra ny ezaka ataontsika amin'ny fahafahan'ny mpamonjy anaovantsika isika dia tonga olom-baovao. Fony aho mbola tanora kokoa dia nakasary an-tsaina ny tenako mandeha manaraka lalana mahitsy, miakatra, mizotra maka amin'ny tanjoko any amin'ny fiainana mandrakizay. Isaky ny nanao na nyteny zavatra ratsy aho dia nahatsapa ny tenako ny polisatra ty ambany mba hanomboka andiako indray. Toy ireny tafapetraka eo amin'ilay dingana iray ao anatin'ilay kilalao any ankizy antsoina hoe mikorisa sy mianika ireny ilay izy. Dingana izay mampikorisanao avy eny an-tampony ka miverina any amin'ny fiatombohan'ilay lalao indray. Tena nahakivy izany, saingy rehefa nanomboka takatro ny fotopampianaran'i Kristy sy ny fomba hampiaran'izany teo amin'ny fiainako andavanandro dia nahazo fanantenana aho. Nomen'i Jesosy Kristy lamina mitohy ho an'ny fiovana isika, manasantsika izy mba hampiarantsika finoana azy izay mitaona antsika hibebaka. Dia finoana sy fibebahana mitondra fiovam-po. Rehefa mibebaka isika ary mampitodika ny fotsika aminy dia mahazo faniriana lehibe kokoa ny anao sy aina fanekem-pihavanana masina. Maharitra hatramin'ny farany isika amin'ny alalan'ny fanohizana mampiatra ireo fitsipika ireo mandritra ny androm-piainantsika sy ny fanasan'ny tompo anaovantsika. Ny hoe maharitra hatramin'ny farany dia midika fiovana hatramin'ny farany. Ankehitriny dia takatro fa tsy miverina hatrany am-boalohany aho isaky ny manandrana ka tsy mahomby fa ao anatin'ny andrana tsirairay dia mitohy ny fisotry ny fiovako. Misy andiateny iray nentany mpanahy ao amin'ny fanevan'ny zatovovavy izay milaza hoe mankamamin'ny fanomezana dia ny fahafahana mibebaka aho ary mikasaka ny voatra isan'andro. Mivavaka ao mba tena hankamamy amin'io fanomezana kanto io isika ary tena hanampiniavana hikatsaka fiovana. Indraindray ny fiovana mila ataontsika dia mifandraika amin'ireo fahotana goavana, saingy matetika dia miezaka isika manatsara ny toetrantsika mba hifanaraka amin'ireo toetra nanan'i Jesosy Kristy. Ny safidy ataontsika isan'andro dia mba hanampy na hanakana ny fivoarantsika. Ireo fiovana inina tao kely nefa maharitra dia hanampy antsika hivoatra. Aza mora kivy. Dingana tao mandritry ny androm-piainana manontolo ny fiovana. Feno fankasitrahana aho fa manaparetana amintsika ny tompo ao anatin'ireo tontolo nataontsika mba hiova. Omenantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny hery anaovantsika fiovana maharitra. Rehefa mitodika aminy ampanetreteny isika dia ampitombony ny fahafahantsika miova. Ho fanampin'ny hery manova entin'ny sorom-panavotam-pamonjintsika dia anohana antsika ny fanahymasina ary hitarika antsika rehefa miezaka isika. Afaka mihitsy azy izy manampy antsika ahafantatra ireo fiovana ilaintsika tao. Afaka mahazo fanampiana sy fampiarezana isika amin'ny alalan'ireo tsodranon'ny fisoroanany, ny vavaka sy ny fifadikanina ary ny fankanesana any amin'ny tempoly. Tahaka izany ihany koa ireo olona matoky ao amin'ny fianakaviana, ireo mpitarika ary ireo namana dia mety hanampy ao anatin'ireo zaka ataontsika mba hiova. Fony eo valo taona dia niaraka tamin'ireo namanay izao Sili Zokla mba ilalao teny ambony azon' olona mpiraimonina aminay. Tianay niaraka tao amin'ny firaisankina mampinamana anay teo amin'ny alokaloka izany azo izany. Indray andro dia nenjera avy teny ambony azo ili ary tapaka ny tanany. Noho izy tapa-tanana dia sarotra taminy niakatra irery teo ambonin'ny azo. Saingy tsy nitovy tamin'ny teo aloha ny fiainana teo ambony azo tsy nisy azy. Noho izany ny sasany taminay dia nanohana azy avy ato aoriana. Raha ny sasany kosa ny sitona azy tamin'ilay tanany tsy tapaka dia tafaverina teny ambonin'ilay azo izy na tsy nanao ezaka firy aza. Mbola tapaka ilay tanany, saingy tafaraka taminay indray izy nankafia ny finamananay sady ny asitrana ihany. Nieritreritra matetika mikasika n'io zavatra ny ainako momba ny filalaovana teny ambony azy io aho ho toy ny karazany zavatra ataontsika eo amin'ny fiainana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mankafy ireo fitahiana maro izay mifanjohy amin'ireo fanekem-pihavanana isika eo ambany alokaloko ny ratsakazon'ny filazantsara. Ny sasany dia mety nenjera avy teo amin'ny fiarovan'ny fanekem-pihavanana izy ireo ary mila ny fanampiantsika hiakatra indray ho ao anatin'ny fiarovan'ireo ratsakazon'ny filazantsara. Mety sarotra ho azy ireo ny verina irery. Azontsika atao ve misintona kely etsy na manosika kely roa mba hanampiana azy ireo ho sitrana eo ampankafizan'izy ireo ny fihinamanantsika? Raha toa ianao ka tratra ny rahatra vokatry ny fianjerana dia avelao ny hafa hanampy anao hiverina amin'ny fanekem-pihavananao sy ireo fitahiana tolotr'isy ireny. Afaka manampy anao ho sitrana sy iova ny mpamonjy sady hanotrona anao ireo olona tianao. Mazana aho mifanena tampoka amin'ireo namako tsy hitako efa aman-taonany maro. Indraindray izy ireo miteny hoe tena tsy miova mihitsy ianao an. Isaky mahenzany aho dia sadaikatra kely satria natenaiko fa haniova aho tao anatin'ireo taona maro. Natenaiko fa efa niova aho hatramin'ny omaly, natenaiko fa efa niatsara fanahykely kokoa aho. Tsy dia tsarasara olona ary mangoraka kokoa. Natenaiko fa aingana kokoa aho mamaly ireo hafa izay mila fanampiana ary natenaiko fa tombo kely ny faharetana nananako. Tiako ny mianika tendrombohitra eo akaiky ny tranonay. Mazana no misy vatokely tafiditra anaty kirariko rehefa mandeha amin'ilay lalana. Mijanona aho noho ny farany dia manitsana ny kirariko. Saingy magaga ny faharetan'ny fotoana hamelako ny tenako ihanika ampanaitainana alohan'ny hijanonako ka hanalako ilay vatokely. Rehefa mandeha amin'ny lalana fanekem-pihavana isika dia misy vato tafiditra ao anaty kirarontsika indraindray ary izany dia miseho amin'ny endriky ny fahazaran-dratsy na fahotana na toetra ratsy. Rehefa hitantsika aingana hiala amin'ny fiainantsika izy ireny dia ahafinaritra kokoa ny diantsika eto an-tany. Mila ezaka ny fiazonana ny fiovana. Tsy vitako ny mieritreritra amin'nyjanona eny an-dalana mba hanofoka fotsiny ao anaty kirariko indray ilay vato mahasorena sy mampanaintaina izay voavinalako. Tsy te hanao izany intsony aho tahaka ny tsy hitiavan'ny lolo tsara tarehy iray hiverina ao anatin'ny akorany. Mijoro vavolombelona fa noho i Jesosy Kristy dia afaka miova isika. Afaka manavoatra ny fahazarantsika isika sy manova ny eritreritsika ary manatsara ny toetrantsika mba hitovy kokoa aminy. Ary noho ny fanampiny dia afaka nitazona ny fiovana isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Since the beginning of this year,
hatrany fitombohan'ny taona ity dia niaina tsangan-javatra tsy nampoizina maro isika. Nisy fiantraikany goavana teo amin'ny fiarahamonina sy ny toekarena maneran-tany ihany famoizana aina sy ny fahaverezana fitiram-bola noho ilay fahalanaretina maneran-tany. Ireo
have left people feeling helpless, hopeless, and broken-hearted, wondering if their lives will ever be the same. Let me tell you a personal story about brokenness.
Niaraka tamin'ny piano ary nianatra ny tendry izy ireo zanakaina andritry ny taona maro. Rehefa lehibe ireo zanakaina lahy ary nandao ny tokantrano tena nangona vovoka fotsiny ilay piano efa tota ka tena midinay. Lasa ny taona vitsivitsy tena angona vola izahay hoy Rudy indray andro hoe fotoany izao angamba mba hividanantsika piano vaovao. Nanontany aho hoe fa nahoana isika no hividy piano vaovao kanefa isika tsy mahay mitendry? Hoy izy hoe fa afaka vidy piano mitendry tena ny isika. Azonao baikonina amin'ny alalana iPad ilay mpianao mba hitendry hira efatra arivo mahery. Anisan'izany ny firana, ny hira ny amboara-peo ny tabiana kely, ny hirny kilonga rehetra sy maro hafa. Tena mahay vatra ry ity ka nahavita nandresy lahatra. Nividy mpianao vaovao tsara tarehy nitendry teny izahay ary andro vitsy taty aoriana teny isy lehilahy roa ranjana sy matanjaka nanatitra izany tao an-tranonay. Natoriko azy ireo ny toerana tiako asiana azy dia nikisaka ao mba hitsipahan-dalana. Mpianoko ardeque ilay izy ary mba hatafidiran'ilay izy teo amin'ny varavarana dia nisoana izy ireo ny tongony ary nataona izy ireo izay ametrahana ilay mpianao hijoro miorina teo ambon'ilay kalesa fitondrana entana izay nentin'izy ireo. Teo ambony toerana somary misy lapa ny tranonay ary mampalahelo fa nisy ireo mpanala ny marainan'io ka mandy sy malama ny lalany. Azonareo an-tsaina sady ny faran'ilay izy rehefa napiakana teo amin'ilay lalana kely misy lapa ilay mpianao dia nisolifatra ary nahare zavatra ny anjera mafy tokoa aho. Ny anjera avy eo ambon'ilay kalesa fitondrana entana ilay mpianao dia ny anjera mafy tamin'ny tany ka namela tian'ny lehibe teo am-bozaka maitsinay. Hoy aho hoe ry lanitro, tsy naninona ve nareo? Soa iaho fa samy tsy naninona izy ireo lahy. Nipitrapitra ny masin'izy ireo rehefa nifampijery ary nijeray izy ireo avy eo dia niteny hoe mialatsiny izahay. Hoentiny averina any amin'ny tranombarotra ilay izy dia asainay miantso anareo ny talenay. Fetifety dia niresaka tamin'ny Rudy ilay tale mba handamafotoana na terana piano vafao malefa nasty mambela ely kritika teny teny tamin'ilay talefa tsy manina raha amboarina izy ireo fotsiny izay simba saingy ny sisika nylazy ilay talefa ahazo vafao izahay hoe ry tena maly hoe mety tsy de simba akory ilay izy amboary fotsiny de atero aty hoe ilay tale hoe vaky ilay azo a aravao ny azo ny simba de tsy mitovy tsoa ny feo avoakany azo mpiano vavao nareo ry raha vavisirana da tsy mitovy any mpiano io ve isika rehetra tresaka kely tretra ary simba dia mahatsapa fa tsy ho tafaverina amin'ny laona tsony isika kanefa rehefa manatina jesosy kristy ampinoana azy isika mibebaka ary manao sy mitandrina fanekem-piafanana dia azo sitranina ny fahasimbana eo amintsika nininona natony izany isany tsingan'izany a dia manasa hery manasitra nympamonjy eo amin'ny fiainantsika tsy mamerina antsika amin'ny laony fotsiny izany fa mahatonga antsika ho tsara kokoa noho ny teo aloha fantatra fa amin'ny alalan'ny jesosy kristy mpamonjy antsika dia afaka ny ho amboarina hositranina ary atotosany tanytsika isika tahaka ny feo kanton'ny mpiano vavao tsy afaka mamany ny flo rasala amin'ny alisana dia nampianatra fa rehefa tonga eo amintsika ireo fitsapahana tena sarotra dia tonga izay ny fotoana ampitombontsika finoantsika an'andriamanitra sy asan'ny mafy ary anompony afo dia anasitrana ny fotsika maratra izy anome antsika fiatanina sy finoana ho antena manokana izy tsy isy amotika ireo fanomezana lehibe ireo na dia ny fahafatesana aza hoy jesosy makanisa tsy amika anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretona fa izao dia anomananareo fitsarana entony sikoa ka mianara amiko fa malefana sady tsy miavina po aho dia hita fitsarana ao afananareo ianareo fa mora ny zokako a ary maivana ny entako mba hanasitranina ny fahasambana amin'ny alalan'ny fankanesana ny aminy dia mila finoanan'i jesosy kristy isika ny fananana finoanan'i jesosy kristy a dia midika ho fiankinana aminy tanteraka fatokina ny heriny a ary ny fitiavany tsy manapetra tafiditrao anatin'izany koa ny finoanan'ny fampianarana izany dia midika hoe mihiny fa na dia tsy takatrao azany zavatra rehetra dia takan'izany mahafantatra ny fomba hanampinanao andresy ireo fasarotana eo amin'ny fiainanao andavanandro izy satria efa ny aina ny fanantainanao sy ny fahorinao ary ny fahalemenao rehetra rehefa mankany aminy isika dia afaka nofeny fifaliana sy fiadanina ary fiononana ireo zavatra rehetra mahafisarotra eo amin'ny fiainana dia afaka hitsy amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i jesosy kristy nanorahevitra antsika izy hoe mpanjino ao a amin'ny eritreritra rehetra aza mironahana aza matahotra ao boky mormona rehefa saika hotritraky ny enta mavesatra nampitondraina azy ireo azy ireo ialomasin'ny vahoaka ny teny talao fanamavanana tsy nasoan'ny tompony enta mavesatra izy ireo fa nampanantena azy ireo kosa izy hoe ary mafanko koa ny enta mavesatra izay apetraka eo atsorikareo ka tsy atsapy izany lamosinareo na dia mbola ao anatin'ny famatorana azy ianareo ary izany no ataoko a teny mba hahazonareo mijoro vavolombelona ny amiko rahatra izay sy mba hahazonareo mahalala manina tokoa fa izao tompo andriamanitra dia mamanga ny oloka ao amin'ny fahoriny ary ankehitriny ny zava-ntranga dia nao mafanina ny enta mavesatra izay nampitondraina ny alimasindralahiny eny nampatanjaka aza ny tompo mba hahafahany tondra mora foana ny enta mavesany ary izy tena naiko tamin'ny mpifaliana sy tamin'nyparetana ny sitrapon'ny tompo rehetra nampianatra toy izao ny mpamonjy dia afaka manasitrana sy manamaivana enta mavesatra ary hoy ny lola ditady kalistera hoe isan'ny fitahiana avy amin'ny soro-panavotana hoe afaka mandray ireo hery manampy avy amin'ny mpamonjy isika namerimberina nresaka momba ny fitaomana manasitrana sy mampitonyny tompo isaia ny tsoro vavombelona izy fa mpamonjy a dia afaka fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriana fierena amin'ny ranoram-baratra fiarikalofana amin'ny anandro makasika ireo malahelo dia nanambara isaia fa ny mpamonjy a dia mananery amin'ny mpiononana ny malahelo rehetra sy hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra amelombelona ny fanahany manetry tena ary asitrana ny toritory fo Lehibe tokoa ny hery manampy avy aminy ka nafanana kaly ny hamama hosolon'ny lavenina, ny diloilo fifaliana hosolon'ny fahalelovana ary fitafiana fiderana hosolon'ny fanareradreraka. Endreny lehibe fanantenana afaka no asika ao anatin'ireo fampanantenan'ireo. Manasitrany, manatsara, makahery ary manome fanantenana vaovao hoan'ny fo izay kivy ny fanahiny. Manahery anovana izay rehetra ratsy sy loza be ary tsy misy lanjany eo amin'ny fiainana izany mba ho lasa zavatra manana famirapiratana faratampo sy fehevonahitra. Manahery amadiana lafin'ny fiainana an-tany ho amamany mandrakizay izy. Mitsoro vavolombelona fa i Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Be fitiavana ny tompanasitrana ary namantsika matoky. Raha miatỳ an-trano isika dia anasitrana antsika indray izy. Mitsoro vavolombelona fa ity no fiangonany ary miomana ny iverina indray eto amin'ity tany ity izy mba hanjaka mikery sy voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
This is the women's session of the 190th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you, Sister Eubanks, Sister Craven, and Sister Franco.
Rava Eubanks, Rava Craven, Rava Franco, Rava Fisan, Mfavaka Wanarosa, Isan Fiadina Voluan. Fatachai fa map tep tep mfena nanjainjai, sank fatachai kufa at misabacha tsiaswant kawam tum. Sachat stun masajat kura wen bulana faran lasatu. Vo fecha yan rufa fana na fantra renyarak, kanefam bula yetunjai sik. Nutain. Era itera si ifali ao anatan mapra fav manera tan. Na patia tikan pam na malala tika Florisalem Nelson na April la sateufa nies na miem tumbu isai miara tala na faurina te fomaiki a mapa miracha kukun faza van Jesu Christi. Itanaya nareo nkatsaka ny azavan'ny mpamonjitsika tamin'ny alalan'ny fandalinana sy ny vavaka. Amin'ny mahazanakavavy mifanekem-piavanana anareo dia nanolo tanany anareo izary izany fahazavana izany tamin'ny alalan'ny asa fanompoana ireo izay manodidina anareo sy ny fanehonany finoanareo tamin'ny alalan'ny asa. Ezaka manokana ataonareo rehefa tiniana miaraka dia misy fiatraikan'ny goavana maneran-tany. Ny mpamonjitsika Jesosy Kristy dia tena fahazavana izao tontolo izao, fahazavana izay mamirapiratra ao amin'ny aizina. Engany isika hanao hikatsaka sy hizaran'ny fahazavany toy izay aseho ao amin'ity horonantsary izay hojerentsika manaraka ity. Aorian'ny fandefasan'ilay horonantsary dia fifaliana ho antsika ny an'ny Flouin Ribiarin, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadiana voalohany. Anaraka azy eo ny Flou de Linage Oaks, izay mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany.
My beloved sisters,
dira vavoko malala isana, fitahina ho ahy ny miresaka mandritra ity fotoana mahafinaritra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ity. Isan'andro isika dia miamanakaiky ilay fotoana be voninahitra izay iavian'ny mpamonjy Jesosy Kristy eto an-tany indray. Fantatsika ny sasany amin'ireo tranganjavatra mahatsiravina izay alohan'ny fiaviany, saingy fondom-pifaliana sy fahatokiana ny fontsika mahafantatra ihany koa ireo fampanantenana be voninahitra izay ho tanteraka mialohan'ny iverenany. Amma zanakavavy malala ny ray any an-danitra ary amma zanakavavin'i Jesosy Kristy tompo anareo ao amin'ny fanjakana, dia hanana andraikitra manandanja ianareo ao anatin'ireo fotoana manandanja ho avy. Fantatsika fa ny mpamonjy dia ho tonga eo anivon'ny vahoaka iray izay voangona sy voahomana iaina tahaka an'ireo vahoaka tao amin'ny tanàna ny Enoka. Ny vahoaka tao dia nirahina tao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ary lasa nadio tanteraka tokoa ka nakarina ho any an-danitra. Toy izany ny famaritan'ny Tompo araka ny fanambarana mikasika izay nitranga amin'ny vahoaka ny Enoka sy izay hitranga amin'ny fotoam-pitantanana farany amin'ity fotoam-pifenoana ity. Ary ho avy ny andro izay hitsaharan'ny tany, saingy mialohan'izany andro izany dia ho amaizinina ny lanitra ary ny voalin'ny aizina dia hanarona ny tany, ary hiozongozona ny lanitra ary koa ny tany, ary fahoriana be no anjony zanak'olombelona, fa ny oloko dia ho tsimbiniko, ary fahamarinana no ahidiko avy any an-danitra, ary ny marina no alefako avy eto an-tany, mba ho vavolombelona manambara ny lahy tokako, ny fitsanganany tamin'ny maty, eny, ary koa ny fitsanganan'ny olon-drehetra amin'ny maty, ary fahamarinana sy marina no asaiko mipoaka ny tany toy ny amin'ny tondra drano, ka hanangona ny olom-boafidiko avy amin'ny vazantany efatra ho amin'ny toerana izay homaniko ny tanàna masina, mba hahazoan'ny oloko misikina ny valahany ary miandrandra ny fotoana hiaviako. Fa eo no ho tabernakeliko ary hatao hoe iziona izany dia Jerosalema vaovao. Ary io ny Tompo tamin'ny Enoka, amin'izay no iaonanao sy ny tanànanao rehetra aminy eo, ary ho raisintsika ho eo antratrantsika izy ireo, dia ho hitany isika, ary ho fihintsika ny vozony, dia ho fihiny ny vozontsika ka hifanoroka isika. Ary ho eo ny finenako, ary izany no ziona izay hivoaka avy amin'ny voary rehetra izay efa nataoko, ary mandritra ny arivotaona dia hitsahatra ny tany. Ianareo rahavavy, ny zanakareo vavy, ny zafikelinareo vavy sy ireo vehivavy izay nikolokoloinareo no ho ivo ny fanorenana io fiarahamonin'olona izay hitambatra ao anatin'ny fiarahana amboninahitra amin'ny mpamonjy io. Ianareo no ho andry iankinana eo amin'ny fanangonana ny Israely sy ny fananganana vahoakan'i Ziona izay hitoetra ampiadanana ao amin'n'ilay Jerosalema vaovao. Nanome fampanantenana anareo ny Tompo tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Tany amin'ny fiandohan'ny fikambanany fanampiana dia nilaza tamin'ireo rahavavy ny mpaminany Joseph Smith hoe, raha toa ka miaina mendrika ireo tombontsoanareo ianareo dia tsy ho azo sakanana, tsy ho namanareo ireo anjely. Efa ao anatinareo izany fahafahana mahatalanjona izany, ary efa homanina ho amin'izany ianareo. Hoy ny filoha Gordon Binkley, ianareo rahavavy dia tsy atao anjorombala ao anatin'ny drafitry ny ray ho an'ny fahasambarana mandrakizain'ireo zanany sy ny fiadanana izy ireo. Ampahantena manandanja ao amin'izany drafitra izany ianareo. Raha tsy eo ianareo dia tsy afaka handeha ilay rafitra. Raha tsy eo ianareo dia ho voasemba na ilay drafitra manontolo. Ianareo tsirairay dia zanak'Andriamanitra nomena fizokiana masina. Ny mpaminantsika kehitriny filoha Russell M. Nelson dia nanome izao famaritana izao mikasika ny anjaraandraikitra sahaninareo ho fanomanana ny fiavian'ny mpamonjy. Tsy hay ny andrefy ny hery fitaomana hananany vehivavy, tsy eo amin'ny fianakaviana ihany fa eo amin'ny fiangonany Tompo koa, amin'ny mahavady sy reny ary renibe, amin'ny maharahavavy sy nento, amin'ny mahampampianatra sy mpitarika, ary indrindra amin'ny mahaohatra sy mpiaro ny finoana feno fanoloratena azy ireo. Marina hatrany izany tao amin'ny fotoam-pitantanana ny filazantsara hatramin'ny androny Adama sy Eva. Kanefa miavaka amin'ireo vehivavy tamin'ny fotoam-pitantanana hafa ireo vehivavy n'ity fotoam-pitantanana ity, satria miavaka amin'ny hafa ity fotoam-pitantanana ity, sady mitondra tombontsoa no mitondra andraikitra izany fiavahana izany. Ity fitaopitantanana ity dia miavaka satria ny tompo no hitarika antsika ho vonona ho tahaka ny tanàna ny Enoka. Nofariparitany tamin'ny alalan'ireo apôstôly sy mpaminany izay ho votoatiny izany fahovana ho tonga vahoakany ziona izany. Nampianatra ny loholona Bruce R. McConkie hoe andro ny ratsy sy ny faharatsiana ny andro ny Enoka, andro ny aizina sy ny fikomiana, andro ny ady sy faharavana, andro izay nitarika ho amin'ny fanadiovana ny tany tamin'ny rano. Enoka nefa dia nahatoky, nahita ny tompo izy ary niresaka tamin'ny fanatrika toy ny olona iray miresaka amin'ny ray hafa. Naniraka azy ny tompo hiantso an'izao tontolo izao hibebaka, ary nanome andraikitra azy hanao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny any zanaka izay feny fahasoavana sy fahamarinana, ary ny any fanahy masina izay vavolombelona manambara ny ray sy ny zanaka. Nanao fanekem-pihavana ny Enoka ary nahavory vondron'olona tena mpino, ka izy rehetra ireo dia lasa nahatoky tokoa ka tonga ny tompo ary niara-nonina tamin'ny vahoakany ary niaina tamin'ny mpahamarinana izy ireo ary notahiny tompo. Ary ny tompo dia niantso ny vahoakany hoe ziona satria izy ireo dia iray fo sy iray saina ary niaina tamin'ny mpahamarinana ary tsy nisy mahantra teo anivony. Rehefa niantso nantsony tompo hoe ziona ny vahoakany dia manambara ny soratra masina fa Enoka dia nanorona tanàna izay nantsoina hoe ny tanàna ny fahamarinana dia iziona. Io ziona io dia nakarina ho any an-danitra ary tany dia noraisin'Andriamanitra hoe ho atratrany izany, ary hatramin'izay fotoana izay no nielezan'ny fiteny hoe lasa iziona. Iziona io ihany izay nakarina ho any an-danitra dia hiverina rehefa hoentin'ny tompo indray iziona, ka nimponina ao aminy dia hitambatra amin'n'ilay Jerosalema vaovao izay ho ahorona amin'izany. Raha toa ka fampidirana fotsiny ny lasa amin'ny fotoana hiavian'ny mpamonjy ireo zanaka vavy izay manolo tena lalina amin'ny fanekem-pihavanan'izy ireo amin'Andriamanitra, dia ihoatra noho ny antsasa manilan'ireo izay ho vonina hitsena azy rehefa ho avy izy. Fa nafiry nafiry ny isanareo, ny anjara birikinareo eo amin'ny fanorenana firaisakiana eo anivon'ny vahoaka vonona amin'ny ziona io dia ho lehibe lavitra noho ny antsasa manila. Holazaiko anareo ny antony inoko hoe izany noho izy. Ny boky Mormona dia mitatitra momba ny vahoaka ny ziona anankiray. Tsaroanareo izany fa rehefa avy nampianarin'ny mpamonjy efa nitsangana tamin'ny maty izy ireo sy notiaviny ary notahiny, dia tsy nisy fifandirana teo amin'ny tany noho ny fitiavan'Andriamanitra izay nitoetra tao ampony vahoaka. Ny zavatra niainako dia nampianatra fa ireo zanaka vaviny ray any an-danitra dia manana fanomezam-pahasoavana hanaisotra ny fifandirana sy ampivelatra ny fahamarinana noho ny fitiavan'izy ireo an'Andriamanitra sy noho ny fitiavana an'Andriamanitra izay ateraka izy ireo ao amin'ireo izay tompoiny. Hitako fony ao zatovy izany, fony tao amin'ny tranony fahazazako noho ny vorony sampanakely nisy anay. Izaho sy ny rahalahiko no hany mpiazona fisoronana Arona, ary ny raiko no hany mpiazona fisoronana Melkizedeka tamin'izany. Ny filohan'ny fikambanana ifanampiana tao amin'n'ilay sampana tamin'izany dia olona niova fo ary tsy faly ny vadiny izy io noho ny asa fanompoana nataony tao am-piangonana. Ireo mpikambana dia vehivavy zokiolona avokoa ary tsy nisy mpiazona fisoroana tao an-tranon'izy ireo. Hitako ny reniko sy ireo rahavavy ireo ny fankaty sy ny fankahery ary ny fampikarakara mandrakariva. Taka ohatra kehitriny fa nomena tompo maso mialoha aho mikasika izany hoe ziona izany. Ny fampianarana ahy mikasika ny fitaomana entin'ireo vehivavy mahatoko dia nitoy tao amin'ny sampana kely iray any fiangonana tao Albuquerque, Nouveau Mexique. Hitako ny vadin'ny filohan'ny sampana, ny vadin'ny filohan'ny distrika ary ny filohan'ny fikambanan'ny fanampiana nanafana ny fony izay vahiny vao tonga sy izay vao niova fo. Ny alahady izay nandaozako any Albuquerque taorianany roa taona nandiniana ny fitaomana nananan'ireo rahavavy tao dia nitsangana ny tsatoka voalohany. Ankehitriny dia nametrahany tompo tempoly tany. Nifindra tany akaikin'ny Boston aho, ka tany aho dia nanompo tao amin'ny fiadidiany distrika izay niasa sampana kely maro ny paritaka manerana ny fanjakana roa. Nisy ny fifandirana izay imbetsaka no voavahan'ireo vehivavy feny fitiavana sy tia mamela heloka izay nanampy nanalefaka ny fonin'olona. Ny alahady izay nandaozako any Bostona dia natsangan'ny olona iray avy tao amin'ny fiadidiana voalohany tsatoka voalohany tany Massachusetts. Misy tempoly any ankehitriny akaiky ny toerana nonenan'ilay filohan'ny distrik. Lasa nazoto tao am-piangonana izy ary tatiorina natsoina ho filohan'ny tsatoka ary av eo filohan'ny misiona noho ny fitaomana nanana ny vadiny mahatoky sy be fitiavana. Ry anabavisany, nomena tombontsoa ianareo ho zanaka vavin'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana manokana. Nentinareo niaraka taminareo tetỳ an-tany ny fahaizana ara-panahy hikolokoloina ny hafa sy hanampiana azy ireo, hanana kokoa ilay fitiavana sy fahadiovam-po izay hamendrika azy ireo hiaraiaina ho vahoakany ziona. Tsy kisendrasendra ny fikambanany fanampiana, ilay rafitra voalohany tato amin'ny fiangonana natokana ho an'ireo zanaka vavin'ny ray any an-danitra raha manana teny filamatra hoe ny fitiavana tsy olevina mandrakizay. Ny fiantrana dia ny fitiavana madion'i Kristy ary ny finoana azy sy ny fiantraikan'ny sorom-panavotany tsy manapetra no hahamendrika anao sy ireo tianao sy tompoinao. Ho amin'n'ilay fanomezam-pahasoavana mahagaga tsy mampino dia ny iaina ao amin'ny fiarahamoniny ziona efa ela nandrandraina sy nampanantenaina efa ela io. Amin'izay ianareo dia ho mpirahavavy ao ziona, tia ny tompo mivantana ary tia ny ireo izay notompoinareo. Mitsorovavolombelona fa olom-pirenena ao amin'ny fanjakan'ny tompo eto an-tany ianareo. Ianareo dia zanaka vavin'ny ray any an-danitra be fitiavana izay nandefa anareo ho eo amin'izao tontolo izao. Niaraka tamin'ny fanomezam-pahasoavana manokana izay nampanantenainareo fa ho ampiasainareo hitahina ny hafa. Mampanantena anareo aho fa hitantana anareo ny tompo amin'ny alalan'ny fanahymasina. Andeha eo alohanareo izy raha hanampy azy ianareo hanomana ny vahoakany ho tonga tahaka ny ziona araka ny nampanantenainy. Hijoroko vavolombelona izany amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
In the final days of his mortal life,
rehefa nifaraparana ny fiainany tetỳ an-tany dia nilaza tamin'ireo apôstôly ny amin'ireo fanenjehana sy taontsarotra hianjady amin'izy ireo i Jesosy Kristy. Nofaranany tamin'ity fanomezany toky tena tsara ity izany. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Izany no afatry ny mpamonjy ho an'ireo zanaky ny raintsika any an-danitra rehetra. Izany no vaovaotsara indrindra ho antsika amin'izao fiainantsika ety an-tany izao. Ny hoe matoky dia fanomezany tokony ilaina ihany koa tao amin'ilay tontolo izay nandefasan'i Kristy efa tafatsangana tamin'ny maty an'ireo apôstôlina. Voakeja manodidina izahay hoe Paoly apôstôly tamin'ireo korintianina taty aoriana, nefa tsy tery, verevitra nefa tsy namoy fo, enjena nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Ho arivo taona taty aoriana dia voakeja manodidina ihany koa tsika ary mila izany afatra hoe aza mamoy fo fa matoky izany tsika ihany koa. Manana fitiavana sy fiahiana manokana ho an'ireo zanaka vavy sarobidy ny tompo. Fantany zavatra irinareo, ilainareo ary atahoranareo. Manana ny hery rehetra ny tompo, matoky azy. Nampianarina ny mpaminany Joseph Smith fa ny asa sy ny fikasana ary ny zava-kendren'Andriamanitra dia tsy azo sakanana ary tsy azo foanana. Ho an'ireo zanany anjadian'ny olana dia nanome reto fanomezany toky tena tsara reto ny tompo. Indro izany no fampanantenany tompo anareo, o ianareo mpanompoko isany, koa mahereza ary aza matahotra, fa izao tompo dia momba anareo ka hijoro ny ilanareo ary ianareo dia ho vavolombelona nambara ahy Jesosy Kristy, fa izao no zanak'ilay Andriamanitra velona. Mijoro anilantsika ny tompo ary efa nyteny izy hoe izay lazaiko amin'ny anankiray dia lazaiko amin'ny rehetra, mahereza raha ankizy madinika, fa eo afovoanareo aho ary tsy nahafo ianareo. Fa tonga aorian'ny fahoriana be ny fitahiana. Ry rafav mjofa volombelona fa ireo fampanantenana ireo izay nomena ny olona iray ny aina tao anaty fanenjehana sy zava-mahory dia miatra amin'ny tsirairay amintsika amin'ireo toe-javamahory misy amintsika ankehitriny. Sarobidy izy ireo amin'ny fampatsahivany antsika tsirairay avy mba hatoky sy anana fifaliana ao amin'ny fahafenoan'ny filazantsara eo amin'ny mpibosesehantsika mandroso eo anatrehan'ireo olana eo amin'ny fiainanyitean-tany. Ny fitsapahana sy ny olana dia zavatra tsy maintsy ihainany rehetra mandritry ny fiainana an-tany. Ny fanoerana dia ilaina ao amin'ny drafitra masina hanampianantsika hivoatra, ary ao anatin'izany lamina izany dia manana ny fanomezan-tokon'Andriamanitra isika fa rehefa mpanjinina lavitra ny mandrakizay dia tsy avela andresantsika ny fanoerana. Noho ny fanampiny sy noho ny fahatokisana sy faharetantsika dia andresintsika. Ireo fitsapahana rehetra dia mandalo fotsiny ihany tahaka ilay fiainana an-tany izay trangany izany. Nandritra ireo fifanolanana izay ny aloha ny adiny teratoza iray dia napatsiahy tamin'ny mpahendrena i Abraham Lincoln filohan'ny Etazonia fa ity ihany koa dia mandalo fotsiny. Araka ny fantatrareo ny fisedrana amin'ny fiainany tian-tany resako eto izay manasarotra ny anana fatokiana dia indraindray tonga amintsika tahaka ny amin'ny olona maro tahaka ireo olona nytapitrisana amin'izao izay miady mafy amin'ireo vokadratsy mandrava nateraka ny valana aretina COVID-19. Toy izany ihany ny olona maro eto Etazonia dia mijaly noho ny fifankahalana sy fifandirana izay tao mitranga foana rehefa misy fifidianana filoham-pirenena. Fa saingy tamin'ity izany no tena nahakivy indrindra raha izay tsaroan'ireo efa nahazo azo taona toanay. Raha nisambatana olona kosa no resahana dia mianjady amintsika tsiray avy ny sasany amin'ireo fisedrana maro amin'ny fiainana an-tany toy ny fahantrana, ny fanavakavahana, ny tsy fahasalamana, ny fahaverenany asana, ny fakiviana amin'izany, zanaka mani, ny fanambadiana mikorontana na ny tsy fanambadiana ary ny vokadratsy ny fahotana na ny antsika izany na na ny hafa. Ao anatin'izany rehetra izany anefa dia manana ilay torohevitra avy amin'Andriamanitra mba hatoky ary ahita fifaliana ao amin'ireo fitsipika sy fampanantenany filazantsara ary ny vokadratsyn'ireo vokatsoan'ireo asatsikitsika. Izany torohevitra izany dia efa toy izany hatramin'izay na ho an'ireo mpaminany izany na ho antsika rehetra. Fantatsika avy amin'ny trakefan'ireo ilan'ny alohantsika sy ny zavatra notenen'ny tompo azy ireo izany. Tadinio ny toejavatra ny ainan'ny mpaminany Joseph Smith raha ny fisedrana nahazo azy no diny anakaiky dia fiainam-pahantrana, fanenjehana, fahasorenana, alahelo amin'ny fianakaviana ary fahafatesana ho martira no fiainana. Raha niaritra fanagadrana izy dia nisedra fahoriana tsy nampino ihany koa ny vady aman-janana ary olo-masina hafa rehetra no roana ialan'ny Missouri. Rehefa nitalao fanamavanana ny tamavesana i Josefa dia namaly ny tompo hoe anaka, fiadanana ne ho an'ny fananao, ny fahorianao sy ny fijalonao dia tsy aharitra afa-tsy fotoana fohy. Ary efa izany raha hiaretanao tsara izany dia nandratra anao amin'ny avan'Andriamanitra ary ho resinao avokoa ny fahavalonao. Izany no torohevitra manokana sy mandrakizay nanampy an'ny mpaminany Josefa hiazona an'ilay toetra ravoravo afantarana azy sy ny fitiavana sy ny tsy fivadihan'ireo olona. Ireo toetra ireo ihany no nampatanjaka an'ireo mpitarika sy mpamakilay taty aoriana ary izany dia afaka mampatanjaka anao ihany koa. Eritrereto ny momba n'ireo mpikambana tanalo ireo voaroaka fa tamin'ny toerana nisy azy roa ombinombiena izy ireo. Tamin'ny farany izy ireo dia niatrika ny fanamby anorina ny finenany sy ny fiangonany eo amin'ny tany karakaina. Ho taona taorianany nahatongavan'ny andiana mpamakilay voalohany tao amin'ny lemaky Salt Lake lehibe dia mbola sarotra be ho an'ireo mpamakilainy ny velona tao amin'izany toerana sarotra iainana izany. Ny ankabeazan'ireo mpikambana dia mbola teny an-dalana namakivaky ny loasa na sahirana tamin'ny fitadiavana vatsy mba hanaovana izany. Na dia izany aza dia mbola nanana fanantenana sy natoky ireo mpitarika sy mpikambana. Na dia mbola tsy tafapetraka tsara tao amin'ny fonenany vaovao azy izy ireo dia nisy andiana misionera vaovao nalefa tany Scandinavie, Frantsa, Alemana, Italia ary Pasifika Atsimo tamin'ny fionambe ny fiangonana Ntona sivy amby efapolo sy valonjato sy arivo. Tamin'ny fotoana izay no heverina fa ho fadiranovana azy ireo indrindra dia navita zavatra tena matalanjona ireo mpamakilay ary telo taona monja tato aoriana dia sivy ampalo amby sivifolo hafa ny voantso ihany koa anomboka ny fanangonan'ny Israely na elipatrana. Nanazava ny ray tamin'ireo mpitarika tao amin'ny fiangonana tamin'izany fa ireo di fitorianareo amin'ny ankapobeny dia tsy dia lava loatra, mety hoeo amin'ny telo ka hatramin'ny fito taona eo raha ny lava indrindra ny lehilahy ray no tsy eo akaiky ny fianakaviany. Ranabavisany, manany amin'ireo olana treanareo ny fiadidiana voalohany. Tianareo izahay ary mivavaka ho anareo. Velom-pankasitrahana matetika ihany koa izahay satria ireo fisedrana ara-batana mazo antsika, ankoatra an'ireo rorotany, dorotany eto, tondradrano, rivodoza, dia tsy mafy no nahazo an'ireo izay nialohantsika amin'ny ankapobeny. Rehefa ao anatin'ny fisedrana ny fanomezan'ny toky avy amin'Andriamanitra dia izao foana hoe matoky fa hitaridalana anao aho. Anareo ny fanjakana ary anareo ny fitahiny ary anareo ny harin'ny mandrakizay. Ahoana no hitrangan'izany? Ahoana no nitrangan'izany tamin'ireo mpamakilay? Ahoana no hitrangan'izany amin'ireo vehivavin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Amin'ny alalan'ny fanarahana ny fitarian'ny mpaminany hoy ny tompo tao amin'ny fanambarana tamin'ny aprily telopolo sy valonjato sy arivo ny vavadiny ely dia tsy aresy antsika eny hoy izy: ny tompo Andriamanitra dia ampiahaka ny herin'ny aizana eo anoloanareo ary ampiozongozona ny lanitra mba ho soa anareo sy ho voninahitry ny anarany. Koa aza matahotra ary ondry vitsy, manaova soa. Avelao hitambatra ny tany sy ny elo anohitra anareo, fa raha miorina amin'ny vatolampika ianareo dia tsy afaka mandresy izy ireo. Omba ny fampanantenan'ny tompo dia manandratra ny fontsika ary mifalitsika, ary amin'ny fofalifaly sy ny tare miramirana no androsontsika eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. Ny ankamaroantsika dia tsy miatrika fanapa-kevitra goavana toy ny hoe mandao ny tokantranontsika mba ho mpamakilayana amin'ny tany tsy fantatra. Ny ankamaroan'ny fanapa-kevitra raisintsika dia eo amin'ireo zavatra fanao amin'ny fiainana andavanandro, saingy ny tompo dia nilaza hoe aza ketraka amin'ny fanaovantsoa fa mandatsaka ny fanorenany asa lehibe nareo, ary avy amin'ny zavatra madinika no ivoahany izay lehibe. Misy hery tsy manampetra amin'ny fotom-pampianaran'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Ny finoantsika tsy voazongozona amin'izany fotom-pampianaran' izany dia mitarika ny dingana ataontsika ary manome fifaliana ho antsika. Manazava ny saintsika izany ary manome hery sy fatokiana eo amin'ny asa ataontsika. Izany fitarihana sy fanazavana sy hery izany dia fanomezana na mpanantenana nomen'ny raintsika ny an-danitra. Rehefa mahatakatra sy mampifanaraka ny fiainantsika amin'izany fotom-pampianarana izany tsika ka tafiditra ao anatin'izany ny fanomezam-pahasoavana masin'ny fibebahana, dia afaka atokontsika eo amin'ny mpijanonantsika eo amin'ny lalana mankany amin'ny tanjontsika mandrakizay. Dia ny fionana indray sy ny fisandratana miaraka amin'ireo ray aman-drentsika ny an-danitra be fitiavana. Mety miatrika olana totsezakainy ianao hoy ny lolona Richard J. Scott nampianatra. Indraindray izy ireny dia tena mafy be, tena mampivarahontsana, any ka mety atsapy ianao fa mihoatra ny azonao fehezina izy ireny. Azatrehana rery izao tontolo izao: matokian'i Jehovah ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Natao mafy ny fiainana, tsy hoe mba tsy ahombiazanao, fa mba hahitanao fahombiazana kosa rehefa mandresy ianao. Ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra resy Jesosy Kristy zanany avokoa izany, izay hitsoroko vavolombelona sady mivavaka ao ny mba aretantsika rehetra amin'ny diantsika mankany an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Dear sisters, we express our sincere appreciation.
Isaorantsika ny amboarapeo samihafa sy ireo hafa rehetra nandrehanjara arakasitrantsika tokoa ireo izay nanampy tamin'ny fanomanan'ity fivorianytiana tamin'ny fombahoana na tamin'ny fombahoana. Mialohany anontsika ny mpaminany malalantsika filoha Rusel amin'ny Elson dia hiran'ity ihany ra ihany an-danitra ny amboarapeo. Aorin Latin Flunel Sonade, Amaranti Fiona Beiti, Amfiran Adon Moaper Nemboarapeu, Asenaya Naro Yara Iram Nemboarapeu, Nendin Fatel, Arakumpe Gumptar Kair, the Nulchan Vavoka Famarana, Fura of Catherine Reynolds, Seom Fikam Filakif Pitatan, Maniratan Fikamban Fanapin.
That was wonderful. This has been an unforgettable evening. My dear sisters, I am honored to be with you. You've been on my mind in these past few months.
I had not only the knowledge, but the spirit of the world. Tsini sanareo ihany no ampy anovana izao tontolo izao fa ny hery iara-panahana anareo koa ary izay no nataonareo nandritra iny valanaretina ity. Sasany taminareo dia lasa nitady vatsy izay tsy ampy na koa asa iray vaovao. Maro no nampianatra ankizy tao an-trano ary nanara-maso hoe manao hoana ireo mpiraivodirindrina. Ny sasany dia nandray misionera izay nody mialoha noho ny eritreretana. Ny sasany taminareo kosa dia nanovany tokantrano ny fibe fiofahana misionera. nampiasa ny teknolojiany isan-karazana ianareo ampiana fianakavianareo ary araka andalina ny fianaraka. Nahita fomba vaovao ianareo anaovana ny sabata ho tonga fahafinaretana ho anareo. Ampangorahana sy fitiavana vahompo no anehoko fiaraha-miory amin'ireo vehivavy maro manerany tany zay namoy ireo malalana. Miara-ory aminareo izahay ary mivavaka ho anareo izahay. Midera anareo izahay sy mivavaka ho andreo rehetra izay miasa tsy mitandro asasarana mba hiarovana ny fahasalaman'ny hafa. Ianareo zatovovavy ihany koa dia mampiaiky ihany na dia tondraky ny fifandirana aza ny tambazoatra ifanarasarana, dia maro anareo no nahita fomba hampaherezana ny hafa sy izarana ny fahazavan'ny mpamonjy. Ry anabavisana, tena nahery fo tokoa ianareo. Talanjonao mahita ny tanjakareo sy ny finoanareo. Nasehonareo fa na dia tao anatin'ny toezavatra sarotra aza dia nataonareo tampikerim-po izay tokony atao. Tena tiako ianareo ary manome toky anareo aho fa tianareo ny tompo ary mahita ny asa lehibe tanterahanareo. Misaotra indrindra. Mbola noporofoinareo indray fa ianareo no fanantenana ho an' Israely arabaky teny. Ianareo no maneho fahatanterahany zavatra nantenainy filoha Gordon B. Hinckley ho anareo tamin'izy nampahafantatra ny fianakaviana fanambaranao an'izao tontolo izao 15 taona lasa izay. Misy dikany ny nisafidianana ny hampahafantatra n'io fanambarana manan-danjy io tamin'ireo rahavavy ato amin'ny fiangonana. Io fomba io no nanantitra nyteran'ny filoha Hinckley ny anjara toerana tsy azo soloina sahan'ny vehivavy eo amin'ny drafitry ny tompo. Ankehitriny dia tiako ho fantatra izay niainanareo tamin'ity taona ity. Nanantina kokoa ny tompo ve ianareo? Sa ve mahatsiaro lavitra azy kokoa? Inona ny tsapa ianareo mikasika ny ho avy noho ireo zava-mitranga amin'izao fotoana izao? Marina fa tamin'ny fomba hentitra no ndraisan'ny tompo mikasika izao andrintsika izao. Nampitandrina izy fa amin'izao andrintsika izao dia ho reraka ny fonin'ny olona, ary na dia ny olo mbo fidy aza dia mety ho voafitaka. Nilaza tamin'ny mpaminany Joseph Smith izy fa ho anesorana ny fiadanana eto an-tany ary antambo maro no hanjony zanak'olombelona. Kanefa ny tompo dia nolotra ihany koa fahitanany amin'ny mahamiavaka n'ity fotompitantanany ity. Nanainga ny fanahin'ny mpaminany Joseph Smith izy hanambara fa ny asa amin'izao andro faran' izao dia goavanaoko izany. Tsy hay fariparitana ny voninahiny ary tsy misy mahatoraka ny abena.
Tsy ny teny
hoe lehibe no hosafidinareo hamaritana izay volana vitsivitsy lasa izay. Ahoana ary no fomba samy hiatrehantsika na ireo famananina manjombona na ireo fanambarana be voninahitra mikasika izao androntsika izao? Nolazain'ny tompo izany tamin'ny fanomezan'ny tokotsotra kanefa mahagaga hoe raha efa miomana ianareo dia tsy atahotra. Fampanantenana tsy misy ohatra izany. Fampanantenana izay afaka manova arabaky teniny fomba fijerintsika no avy izany. Voatsy aloha no naheny vehivavy iray manana fijoroany vavy olombelona matanjaka. Ny haiko fa ilay valana retina ny ampirorotany tao amin'ny loasan'ny Salt Lake dia nanampy azy ahita fa tsy voninarak'izay no heverina izy. Rehefa nanontaniaka izy hoe nitahirin-tsakafo ny ve sa ny fijoroan'ny vavolombelona ny tiany olazaina, dia nitsika izy ka nilaza hoe eny.
Ny fiomanana izany
no fanalahidy andraisantsika ampinoana ity fitompitantanana ity. Ahoana ary ny fomba tsara indrindra iomanantsika?
Efa
ampolotaonany maro ireo mpaminany tompo no nanentana antsika hitahiry sakafo sy rano ary tahiry arabola ho an'ny fotoana ilana izany. Ny valana retina amin'izao fotoana izao dia mbola nanamafy ny fahendreny izany torohevitra izany. Mampirisika anareo aho handray fepetra hivononana arabatana. Saingy vao maika aho sahiran-tsaina raha ny mikasika ny fiomananareo ara-panasy ara-petsem-po. Mahakasika izany dia betsaka no azontsika ianarana avy amin'ny kapiteny Moroni. tamina mpitaritafika ny fitaza izy dia nifanehitra tamina herim-panohitra izay natanjaka kokoa sy maro kokoa ary masika kokoa. Noho izany Moroni dia nanomana ny vahoakany tamin'ny fomba telo manan-danja. Voalohany, nampiana izy ireo hanangana toerina izay hatsapahana izy ireo voaharo, toeram-piarovana noho ny antsony izany. Faharoa, nomany ny sain'ny vahoaka ho mahatoky amin'ny Tompoandriamanina. Ary fahatelo, tsy nitsahatra mihitsy izy nanomana ny vahoakany na ara-batana na ara-panahy. Andeha hodinintsika ireo fitsipika telo ireo. Fitsipika voalohany, manangana toeram-piarovana. Nao mafisin'ny Moroni ny tanàna ny efita tsirairay tamin'ny ampian-tany sy ny manda ary ny rindrina. Rehefa tonga hifanehitra tamin'izy ireo ny lamanita dia talanjona izay tsisy tokoa noho ny fahendren'ny efita tamin'ny fanomanany ny toeram-piarovana. Tahaka izany koa, rehefa mandravarava manodidina antsika ny korontana dia mila manangana toerana isika izay hahavoaro antsika ara-batana sy ara-panahy. Rehefa lasa toerana manokana masin'ny finoana ny tokantranontsika izay anjakan'ny fanahy dia io no anjary fiarovantena voalohany indrindra. Tahaka izany koa, ireo tsy atokany zona dia fialofana amin'ny tafio-drivotra satria izy ireny dia tarihiny ireo izay miazona fanalahidin'ny fisoroana sy mampiasa fahefan'ny fisoroanana. Rehefa manohy manaraka ny torohevitra ireo izay nomeny tompo fahefana hitarika anareo nareo dia tsapa ho voaary kokoa. Ny tempoly na ny tranon'ny tompo no toeram-piarovana tsy mitovina amin'inona na amin'inona. Any ianareo rahavavy no tafiana herin'ny fisoroanana amin'ny alalan'ny fanekem-pihavanana masin'ny fisoroanana izay ataonareo. Any no amehezana ny fianakavianareo mandrakizay. Eny fa na tamin'ity taon'ity aza raha voafetrako izany ny fahafahana miditra ao amin'ireo tempontsika dia ny fanafiana masina natao anareo no nanome anareo fahafahana ahazo tsy tapaka ny herin'andriamanitra rehefa nanaza rehefa nyankem-pihavanana izay nataonareo taminy ianareo. Raha tsorona ny toeram-piarovana dia nahaiza nahaiza toerana hahafahanareo mahatsapa ny fisian'ny fanahy masina sy hahafahanareo hotariany. Rehefa miaraka aminareo ny fanahy dia afaka mampianatra fahamarinana ianareo. Eny fa na dia mifanohitra amin'ireo hevitra manjaka amin'izao tontolo izao azy izany, ary afaka mandalinareo fanontaniana avy eo am-po mikasika ny filazantsara ianareo ao anatin'ny tontolo hafahana mandray fanambarana. Manasanareo ary hanabaviko malala hanorina tokantrano izay toeram-piarovana, ary havaozika ny fanasako anareo hampitombo ny fahatakaranareo ny herin'ny fisoroana sy ireo fitahiana ary fanekem-pihavanan'ny tempoly. Ny fananana toeram-piarovana izay hahafahanareo mialokaloka dia hanampy anareo handray ny ho avy ampinoana. Fitsipika faharoa, omany ny sainareo ho mahatoky amin'andriamanitra. Nanatanteraka fasagoavana isika hanitarana ny fatezan'ny tempolin'ny Salt Lake sy ny abeny. Nisy nametram-panontaniana ny ilana ny raisana fepetra tsy mahazatra tahaka izany, kanefa rehefa niara-ny orotany nahatratra 5.7 teo amin'ny maridrefy ny loasany Salt Lake tany amin'ny voalohandohany ty taona ity, dia nihozonkozina mafy ity tempoly miendrika azy ity ka ampy anjeran'ny trompetra teo amin'ny sarivongan'ny anjely Moroni izany. Tsy misy hafa amin'ny tsy maintsy hananan'ny fototra ny tempolin'ny Salt Lake tanjaka ampy hahatantesan'ny loza voajanahary no tsy maintsy hamafy koa ny fototrantsika ara-panahy. Ka rehefa manozongozina ny fiainantsika ny orotan'ny anohatra dia ho mafy sy tsy ho azo ozongozonina isika noho ny finoantsika. Nampianarin'ny tompontsika ny fomba hampitomboana ny finoantsika amin'ny fikatsahana fianarana amin'ny alalan'ny fandiniana ary koa amin'ny alalan'ny finoana. Manamafy orina ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika rehefa miezaka mitanareo didiny sy mahatsiaro azy mandrakariva. Ankoatr'izay dia mitompo ny finoantsika isaky ny mampiatra ny finoantsika azy isika. Izany dikany hoe mianatra ny mpinoana. Ohatra, Isaky ny manana finoana isika hankatoavana ireo lalàn'Andriamanitra, eny fa na manambany antsika aza ny hevitra izao tontolo izao, na koa isaky ny matohitry ny fampifilafilanana hefidravina izay manindrahindra fandikana fanekem-pihavanana dia mampihatra ny finoantsika isika, ary izany indray avy eo no mampitombo ny finoantsika. Ankoatr'izay, vitsy ihany ny zavatra izay mampiorina finoana kokoa noho ny fandalinana tsy tapaka amin'ny boky mormona. Tsy misy boky hafa mijoro vavolombelona ombany Jesosy Kristy amin'ny fomba mahery vaika sy mazava tahaka izany. Ireo mpaminany ao rehefa nipitsian'Andriamanitra dia nahita izao androntsika izao, ary ny fantanyireo fotompampianarana sy fahamarina izay anampy antsika indrindra. Ny boky mormona no boky toro lalana fiavotana ho antsika amin'izao andro farany izao. Mazava ho azy fa tonga ny fiarovana antsika faratampony rehefa mifamatotra amin'ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy isika. Ny fiainana tsy misy an'Andriamanitra dia fiainana feno tahotra. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia fiainana feno fiadanana. Izany dia satria fitahiana ara-panahy no tonga amin'ireo mahatoky. Ny fandraisana fanambarana ho an'ny tena manokana no anisany goavana indrindra amin'izany fitahiny izany. Anam-panantena ny tompo fa raha mangataka isika dia andray fanambarana miampy fanambarana. Mampanantena aho fa raha mampitombo ny fahafahanareo mandray fanambarana ianareo dia ho tahin'ny tompo ahazo fitarihana miavosa ho an'ny fiainanareo sy fanomezam-pahasoavan'ny fanahy tsy misy fetra. Aza mitsahatra miomana mihitsy. Na dia nizotra tsara aza ny zava-drehetra dia nanohina nomana ny vahoaka ny an-trano ny kapiteny Moroni. Tsy nitsahatra mihitsy izy, tsy neto afa-po mihitsy izy, tsy mitsahatra manafika ny fahavalo. Ka noho izany dia tsy afaka mitsahatra miomana mihitsy isika. Arakaraka ny mampizaka tenantsika kokoa, ara-nofo sy ara-pihetsem-po ary ara-panahy no mahavonina kokoa antsika anohitra ny fanafiana tsy ankiato ataon'ny Satana. Ry anabavy malalisana, havanana ianareo amin'ny fanorenana toeram-piarovana ho an'ny tenanareo sy ho an'ireo izay tianareo. Ankoatr'izany dia nahazo fanafiana masina ianareo izay hahafahanareo manorina finoana ao amin'ny hafa amin'ny fomba tena mahasarika. Ary ianareo dia tsy mitsahatra mihitsy. Mbola nasehonareo indray izany tamin'ity taona ity. Miangavy ianareo aho mandrosoa trano. Ny fahamailoanareo hiaro ny tokantranonareo sy ampitsiry finoana ao am-pondro izay tianareo no hitondra valosoa ho an'ireo taranaka ho avy. Ry anabaviko malala isany, zavatra betsaka tokoa no azontsika andrandraina. Napetraky ny tompo ety ianareo ankehitriny satria fantany fa ianareo dia manana ny fahaizana miatrika ireo olantsarotra iainana amin'izao ampahan'ny faramparany amin'izao andro faran'izao. Fantany ianareo fa hahatakatra ny mahagoavana ny asany ary hanam-pandriana hanampy hahatanteraka izany. Tsy milaza koa ireo hoe ho mora ireo andro izay miandry, saingy mampanantena anareo aho fa ho feno voninahitra ny ho avy ho andro izay vonina sy manohy miomana mba ho fitaovana eo ampelatanan'ny tompo. Ry malala isany, aoka isika tsy hoe hiaritra fotsiny mandritra ity vanim-potoana ity, fa andeha isika handray ampinoanany ho avy. Ireo fotoany tsarotra dia fotoana hahafahantsika miezaka ara-panahy. Misy fotoana izay hoe afaka ampahomby lavitra kokoa ny fitaomantsika noho ny amin'ny fotoana tony kokoa. Mampanantena fa rehefa manorona toeram-piarovana isika sy manomana ny saintsika ho matoky amin'Andriamanitra ary tsy mitsahatra miomana mihitsy, dia ho tahian'Andriamanitra. Hanafaka antsika izy, eny, hany ka hanambara fiadanana izy ho an'ny fanahyntsika, ary ho toviny amintsika ny finoana lehibe, ary ataony izay hahafahantsika manantena fanafahana antsika ao aminy. Eo ampiomananao handray ampinonany ho avy dia hiatra aminareo ireo fampanantenana ireo. Izany no hijoroako vavolombelona, miaraka mifanehoako fitiavana ho anareo sy ny fahatokeko anareo amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Our loving Heavenly Father, we come before Thee as
Tungeti sai ravavrecha maniratan, amazanakovavene, miara kamanashkezov tuna arapanaiso, vayanachasi, azo fampianarana avy amin'ny fijoroana vavolombelona mba amin'ny filazantsara. Ireo fanambaranazay amin'izao andro iainanay izao, akasitrahanay ny mpaminany Nelson ary ti sy manoana azay, ary afeny fankasitrahana izay no ny fahafantaranay fa zanakao vavy izay.
Recognize also that thou wants us to come unto thee
say fa tinao ny akanesanay any aminao ary mba ho amavana ny tamavesatray sy hositrany izay, ary anga ny fitiavan'i Jesosy Kristy mba andresy ireo zavatra izay hitolomanay sy makarary ny mitondra ratra-po anay. Feno fankasitrahana izay noho ny fialofana izay homen'ny tempoly ho anay, ary mivavaka izay mba homendrika mandrakariva ary mba homendrika ny anatrika ao amin'izany. Feno fankasitrahana izay noho ny fivoriana androany, noho ny nafiraisankina izay ny ainanay teto, ny fanantenana ny fitahin'ny fitiavana sy ny fikarakaranao ampitiavana anay. Izany dia ataonay ampanetreteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the women's session of the 100th ny fanaovana dika mitovy na fitaketana na fandikanana fampiasana amin'ny fomba hafa ny tifandarana ity rajevana azo fanomezan-dalana tsoratra.